Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Bill Gates មហាសេដ្ឋី70បរោះអាមេរិកបានបញ្ចេញនូវការព្រួយកង្វល់ពីការកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយបរទេសប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឯនាយសមុទ្រដោយសន្តិសុខមានការរឹតបន្តឹងប្រធានសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយប្រឆាំងអំពីហិង្សាដោយកំភ្លើងបានចោះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក៏ហៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងពីររូបឲ្យចូលបំភ្លឺនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយលោកឈុតវុធីស្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅតែរងបញ្ហាប្រឈមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
គុណវឌ្ឍនាលោក Bill Gates អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft និងជាមហាសេដ្ឋី70បរោះអាមេរិកបានការពារប្រកបដោយការរំជួលចិត្តអំពីជំនួយបរទេសហើយបានសម្ដែងនូវការភ័យខ្លាចថាបរិយាកាសខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសប្រហែលឃើញការកាត់បន្ថយថវិកាបរទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍នេះលោកបានព្រមានថាការដកជំនួយតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យមានភាពចន្លោះប្រហោងនៃភាពជាមេដឹកនាំលោក Bill Gates បានផ្ដល់ប្រាក់5,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅឲ្យជំនួយអភិវឌ្ឍដែលលោកខ្លាយជាអ្នកសប្បុរសធម៌ម្នាក់របស់ពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯវិទ្យាស្ថាន Royal United Services នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍នេះលោក Bill Gates បានសម្ដែងនូវការភ័យខ្លាចថាជំនួយនយោបាយកំពុងងាកមកប្រឆាំងជំនួយបរទេសលោក Gates បានមានប្រសាសន៍ថាការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយកង្វល់ថាមេដឹកនាំពិភពលោកខ្លះកំពុងបកស្រាយខុសអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាហេតុផលដែលមើលឃើញតែខ្លួនឯងជាជាងមើលឃើញអ្វីដែលជាបញ្ហាដ៏លំបាកហើយអាចដោះស្រាយបានដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលយូរបន្តិចប៉ះសិនបើយើងធ្វើការដោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរដែលជាការចាំបាច់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាម្ចាស់អំណោយដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីរយៈពេលយូរហើយនឹងជំនួយសង្គ្រោះក្នុងគ្រាអាសន្ននៅទូទាំងសកលលោកដូចជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់1,800លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសពេរូបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់នៅដើមឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍ថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯដែនដីនាយសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់បារាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមិនអាចព្យាករបាននៅពេលដែលបេក្ខជនចំនួន11រូបនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រតិបត្តិទៅតាមការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅប្រទេសដីគោករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងពួកហ្សង់ដាម50,000 នាក់ដើម្បីការពារស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត70,000កន្លែងដោយការបន្ថែមទាហាន7,000នាក់ទៀតសម្រាប់ធ្វើការយាមល្បាតការគ្មានការងារធ្វើចំនួន 10% របស់ប្រទេសបារាំងហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនបានក្លាយជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជុំទី1ធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះមានការប្រកាសគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រកួតប្រជែង4នាក់ដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាដែលនឹងសម្រេចថាតើនរណានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញដែរថាការសម្រេចនៅភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត ការវាយប្រហារដល់បល័យទៅលើប៉ូលីសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅមហាវិថីយ៉ង់អេលីសេដល់ល្បីល្បាញធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះសន្តិសុខជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងរបស់ពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅលើទឹកដីបារាំងរួមទាំងខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលជននោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានបន្សល់ទុកលិខិតមួយច្បាប់ដែលសរសើរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានលាចេញពីតំណែងហើយបានត្រូវជំនួសយ៉ាងហោចណាស់ក៏បណ្ដោះអាសន្នដែរដោយអនុប្រធានរបស់លោកក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកវេវេកមឺធីបានត្រូវគេស្នើសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីជួយឲ្យមានអន្តរការដល់រលូនពីរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាទៅរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការជំនួសលោកមូធីដោយអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកស្រីសេវៀត្រេនអាដាមសដែលជាគិលាននុកថាយិកាលើកដំបូងដែលធ្វើការនៅក្នុងទួលនីតិនេះរូបថតរបស់លោកស្រីបានជំនួសរូបថតលោកមូធីនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់សេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Richard Carmona ជាគិលាននុកថាយិកានិងជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបម្រើការងារនៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bush បានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាគិលាននុកថាយិកាលើកទី1ដែលបម្រើការងារជាប្រធានសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការតែងតាំងលោកមូធីនៅព្រឹទ្ធសភាបានត្រូវជំទាស់ប្រឆាំងដោយសមាគមកំភ្លើងជាតិពីព្រោះតែលោកនិយាយអំពីអំពើហិង្សាកំភ្លើងកាលពីអតីតកាលដែលបានហៅហិង្សាកំភ្លើងនេះថាជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងប្រារព្ធខួបថ្ងៃទី100នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកដែលមានការប្រជុំខាងនយោបាយដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋផិនស៊ីវ៉ានីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងកាន់តំណែងរយៈពេល100ថ្ងៃទៅនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter អំពីការប្រជុំខាងនយោបាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយនិយាយថានៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រជុំខាងនយោបាយដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋផិនស៊ីវ៉ានីថ្ងៃទី29ខែឧសភាខែមេសាខាងមុខនេះក៏ជាថ្ងៃទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរបស់សមាគមអ្នកយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែរប្រធានាធិបតីភាគច្រើនចូលរួមពិធីនេះកាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនចូលរួមការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចទេដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកម្នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលសង្ស័យពីការបោះឆ្នោតឲ្យមេដឹកនាំរបស់ក្រុមកងជីវពលអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់លែងធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះទៀតហើយលោក Chris Gunner អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Suhail Al-Hindi លែងបម្រើការឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយលោកបានបដិសេធពំប្រមនិយាយថាតើលោកអាល់ហ៊ីនឌីបានលាចេញពីការងារឬត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារទេកាលពីខែកុម្ភៈទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ឈប់លោកអាល់ហ៊ីនឌីពីការងារដែលជាប្រធានសហជីពបុគ្គលិកប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការនោះដោយសារការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងដែលអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់ថាលោកជាសមាជិករបស់មេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកច្បាប់ពិភាក្សាពីទោសកំហុសរបស់លោកហួត Kinworthy ហៅជនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីភាសាខ្មែរដែលបានចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកោះហៅលោកជនច័ន្ទបុតឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅលោកហួតខេនវុធីហៅជនច័ន្ទបុត្រដែលជាអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីភាសាខ្មែរឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2រូបទៀតធ្វើជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃពុធលោកហួតខេនវុធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាលោកជនច័ន្ទបុត្រអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលតំណាងរាជទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំង16នាក់របស់បកដែលកំពុងជាប់ឃុំការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជនច័ន្ទបុត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជាទង្វើខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបតាមរាយការណ៍កោះចំនួន3ដែលចេញដោយលោកសៀងសុកព្រះអញ្ញារងនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបានកោះហៅលោកហួតខេនវុធីហៅជនច័ន្ទបុត្រក្នុងនាមជាជនសង្ស័យឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017ចំណែកដីការកោះហៅលោកស្រីមូសុកហួរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលបំភ្លឺជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានិងលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលបំភ្លឺជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាក្នុងដីការកោះទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការឲ្យចូលបំភ្លឺគឺដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាលោកកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Instagram ដែលថាតើលោកហួតខិនវុធីហៅជនច័ន្ទបុត្រនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីហើយការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជនច័ន្ទបុត្របានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាដល់សង្គមលោកលីសុផាណាប្រាប់ថាសំណួរនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងដែលអัยការកំពុងចាត់ការក្រៅប្រតិកម្មពីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងភ្លាមៗលោកជុនច័ន្ទបុត្របានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារដោយប្រើឈ្មោះនិងតួនាទីក្លែងក្លាយលោកបញ្ជាក់ថាការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនោះធ្វើឡើងដើម្បីចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកហួតខិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការឬអត់គឺសម្រាប់លើការផ្ដល់យោបល់ពីមេធាវីនិងថ្នាក់លើរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកបន្តថាការចូលឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការខាត់ខ្លួនយកទៅឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកសូមមិនបញ្ចេញទស្សនៈលើការកោះហៅរបស់តុលាការនោះទេ
ចំណាយការពិតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីអីការអត់ទៅដែលនឹងវាផ្អែកទៅលើយុតិធម៌ឬយ៉ាងណានឹងមិនបាច់ឲ្យគឺបច្ចេកយុវល់ទៅពីព្រោះឲ្យចង់ឬមិនចង់ព្រោះតែពូពេលនេះខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេហៅថាចុះកំពូលនៅជាអ្នកកសែតកដាលគឺសូមមិនបច្ចេកទេសណា
អ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចប្រមូលព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណពិតបាននោះអ្នកសារព័ត៌មានអាចបន្លំខ្លួនចូលយកព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណคล้ายៗបានគ្រប់ទីកន្លែងប្រសិនបើការបន្លំខ្លួននោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សាយនូវព័ត៌មានពិតដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងបណ្ដឹងតុលាការពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលរងបណ្ដឹងដែរនោះជាអ្នកដែលសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
អរិយ្យពេល5ឆ្នាំមកហើយដែលលោកឈុតវុធីបានបាត់បង់ជីវិតក្រោមចុងកណុងកំភ្លើងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មការងារនៅខេត្តកោះកុងក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរំលឹកឡើងវិញនូវអនុស្សាវរីយ៍បុគ្គលនិងការងារជាមួយនឹងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះតែថាយុត្តិធម៌របស់លោកនៅតែស្រពិចស្រពិលហើយអ្នកការពារបរិស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចជៀសពីសេចក្តីស្លាប់ឬក៏អាចដឹងមុនថាខ្លួននឹងស្លាប់នៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាករណីលើកឡើងសម្រាប់អតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកឈុតវុធីដែលតោងរំលឹកស្មារតីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដែលមាននៅគ្រប់ជំហាននៃការងាររបស់លោកកាលពីលោកនៅមានជីវិតម មុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពដល់អាយុជីវិតរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីការគំរាមជាពាក្យសម្ដីការបាញ់បង្អើលនិងការគំរាមចាប់ជំរិតសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាដើមនេះបើយោងតាមលោកស្រីសំចន្ទធីជាភរិយា
បានឡាននៅគេបើគេអីបាញ់ប្របីកងឡានអីចឹងណា
គ
ាត់ជឿថាបូចាប់បានធុរកិច្ចគេទុកគេហើយគេបាញ់សម្រាប់ភ្លាមភ្លាមឯងគេចាប់កាងគេស្ទងគាត់ហើយគេអាសាច់ម្ដងម្ដងម្ដងម្ដង
បន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរាត្រីមួយនៃខែមីនាឆ្នាំ2012លោកឈុតវុធីបាននិយាយក្នុងន័យហាក់ដូចជាផ្ដែផ្ដាំដល់លោកស្រីសំចន្ទធីជាភរិយាឲ្យត្រៀមលក្ខណៈស្មារតីប្រសិនបើលោកត្រូវខ្ស័យសង្ខារក្នុងគណៈណាមួយ
មុនគាត់ស្លាប់មួយខែនោះគាត់ប្រកាសថាមើលឲ្យបងបងស្លាប់អូនឯងកុំជួងក្នុងតាំងស្មារតីមើលកូនមើលអីថាស្លាប់អូនបងបងអត់នៅបងធ្វើការប្រជុំគ្រួថ្នាក់ចឹងស្លាប់ស្អែកឬថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនដឹងបងគ្រាន់ឲ្យឯងតាំងចិត្តទៅហើយ
មួយខែក្រោយមកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012លោកស្រីសំចន្ទធីបានទទួលទូរស័ព្ទមួយអំឡុងពេលរសៀលម៉ោង2ពីសំណាក់ប្អូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីដែលពំនាំព័ត៌មានដល់មិនគួរឲ្យជឿមួយថាបងវុធីត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ហើយនៅឯខេត្តកោះកុងនៅក្នុងឡានជីបពណ៌ឈាមជ្រូករបស់លោកអែននាយប្រៃជ្រើក្នុងតំបន់វាល3ស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងលោកឈុតវុធីត្រូវក្របកំភ្លើងរត់ទម្លុះរាងកាយនិងដេកស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងនៅក្នុងកៅអីរថយន្តអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងនាំអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនៃកាសែត The Cambodia Daily ទៅថតនិងយកព័ត៌មានពីតំបន់ដីប្រៃលោកឈុតវុធីបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ46ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះ5ឆ្នាំមកហើយដែលលោកឈុតវុធីបានទទួលមរណភាពបើយោងតាមទិន្នន័យស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរលោកឈុតវុធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់ស្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអងចង់ចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអាជ្ញាធរបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ឈ្មោះរ៉ានបរតបានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរីរកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ានបរតពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកលោកអិនគង់ចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងដែលបានចូលរួមពិនិត្យសាកសពលោកឈុតវុធីនិងលោកអិនរតនានៅថ្ងៃកើតហេតុផងដែរនោះនៅតែហៅចំណាត់ការតែងអំបានម៉ានខាងលើថាជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្រុកពេជ្រស្រុកពិលដល់អ្នកស្លាប់ទាំងពីររូបចំណែកលោកឈើយោដំរស្មីជាកូនប្រុសច្បងនៃសពលោកឈុតវុធីវិញក៏បាននិយាយផងដែរថារូបគេមិនដែលមានជំនឿឡើយលើព័ត៌មាននៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរមេសមត្ថកិច្ចតាក់ទងនឹងករណីស្លាប់របស់ឪពុករបស់គេ
ហើយចំពោះដែលចំណាត់ការចំពោះដែលគេស្វែងរកឃាតករអីហ្នឹងចម្លើយគេរបាយការណ៍របស់គេកន្លងមកគឺខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់ថាជាឃាតករពិតទេខ្ញុំគិតថាពួកទាំងនោះគឺសិតជាការរៀបចំជាឃាតករសម្បនិមិត្តទាំងអស
់លោកឈើឥដាមរស្មីដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់ឪពុកលោកជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាននិយាយបន្តថា
ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់រកបំផុតនោះគឺខ្ញុំចង់រកអ្នកណាអ្នកបញ្ជាបាញ់ឪពុកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគិតថារឿងនេះគេតាមគាត់យូរហើយមិនមែនតែគេមិនតាមទេគេតាមគាត់យូរហើយហើយខ្ញុំគិតថាមានអ្នកបញ្ជាឲ្យតាមសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះគឺយើងចង់រកអ្នកតាមបញ្ជាហ្នឹងឃាតករពិតមកយកមកកាត់ទោសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមព្រោះថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេគ្មានអ្វីជាអមតៈទេ
ទម្លាប់ធ្វើការដើរព្រៃរបស់លោកឈុតវុធីមិនបានផ្ដល់ភាពអំណោយផលផ្នែកពេលវេលាដល់លោកសម្រាប់មើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យបានគ្រប់ជំហាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រើពេលវេលាដ៏ស្រួចស្ដើងយ៉ាងមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាការថ្នាក់ថ្នមដល់ក្រុមគ្រួសារបុត្រាបុត្រីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកស្រីសំចន្ទធីជាភរិយា
គាត់ជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាត់ហើយគាត់និយាយរួមមនុស្សគាត់ម៉ឹងម៉ាត់គាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយស្ដីច្រើនអញ្ចឹងណាអីចូលចិត្តនិយាយរួមចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគ្រួសារអូគាត់ប្រដៅប្រដៅកូនគាត់ធម៌ត្រជាក់និយាយរួមគាត់មនុស្សគាត់ធម៌ត្រជាក់ដូចថាគាត់មិនជឿចេះវាយកូនគាត់ដែរវាយកូនទេចាគាត់ប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមជាមួយកូន
លោកឈុតវុធីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយលោកកើតក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរអិលខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងវិនាសកម្មសង្គ្រាមសឹងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគឺសម័យខ្មែរក្រហមលោកឈុតវុធីបានទទួលការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសយោធានៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីមុននឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបម្រើការងារជាគ្រូឧទ្ទេសនៅឯក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការបរទេសលោកបានលាលែងពីការងាររាជការមកបម្រើការងារជាមន្ត្រីអង្គការ Global Witness ដែលនិយមរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងធនធានរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោក Patrick Ali ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Global Witness បានរំលឹកប្រាប់ VOA ពីការងារនិងអ្វីដែលលោកបានស្គាល់ពីវីរភាពលោកឈុតវុធីថាគាត់ជាមនុស្សដែលក្លាហានជាខ្លាំងហើយជាមនុស្សដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្រោយពីការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ Global Witness ត្រូវបានបិទក្នុងឆ្នាំ2005លោកឈុតវុធីបានបង្កើតអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការកាប់ឈើនៅទូទាំងប្រទេសរហូតមកទល់ថ្ងៃលោកទទួលមរណភាពមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃចម្បងរបស់លោកឈុតវុធីនោះគឺការជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2007ដើម្បីធ្វើការល្បាតការពារតំបន់ព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏ធំល្វឹងល្វើយភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការកាប់ទន្ទ្រានទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់លោកសេងសុខេងអ្នកនាំពាក្យនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រាប់ VOA ថាលោកឈុតវុធីដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍នៃបណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះធ្លាប់បានបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកនៃការតាំងចិត្តនិងការពុះពៀរមិនខ្លាចឧបសគ្គនិងគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ក្នុងការការពារព្រៃឈើលោកសុខេងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលយើងបានជួបគាត់ដឹងពីគាត់បាទគាត់គឺជាមនុស្សដែលបដិញ្ញាហ៊ានធ្វើបាទអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើបំផុតគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការជិះផ្លាត់ជាមួយអ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់ព្រៃជួបចិត្តនៅជាមួយអ្នកភូមិគៀងគោអ្នកភូមិផ្ដាល់បាត់ពិសោធន៍អនុសាសន៍នានាដើម្បីការពារព្រៃអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោកស្រមៃមិនចាញ់ឡើយថាវាសនាព្រៃឡង់នឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនមិនមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់លោកឈុតវុធីកាលពី10ឆ្នាំមុននោះទេកាលពីឆ្នាំ2015បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលលោកឈុតវុធីបានជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតនេះបានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់អន្តរជាតិមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអង្កេតឃើញពីការកើនឡើងនៃចលនាមហាជនដែលផុសចេញក្នុងចំណោមយុវជនទាំងនៅទីក្រុងនិងនៅសហគមន៍ដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តតាមរយៈវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាមានការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចធំជាងមុនដល់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាមានការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងរក្សាធនធានព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់យ៉ាងណាក្ដីរបាយការណ៍នានាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទំព័រសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបង្ហាញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លារីឯសវត្ថិភាពអ្នកការពារព្រៃឈើជាសកម្មជននិងជាប្រជាសហគមន៍ទៀតសោតក៏នៅតែរងបញ្ហាប្រឈមដល់អាយុជីវិតក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការការពារព្រៃឈើលោកសេងសុខេងនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរៀបរាប់ពីបញ្ហាសវត្ថិភាពប្រឈមរបស់សមាជិកក្រុមលោកថា
ហើយក៏ទៅមកក៏មានសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងពីអ្នករស់ស៊ីឈើពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ស៊ីឈើនោះច្រើនមែនទែនបាទគឺនៅតែមានការប្រឈមបាទ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016កញ្ញាផនសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរងរបួសធ្ងន់ពីការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតមិនបានសម្រេចពីសំណាក់ក្រុមអ្នកកាប់ឈើដែលបានយករណារអាឈើមកវាយប្រហារលើសកម្មជនវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះអំឡុងពេលដែលនាងចុះល្បាតព្រៃឡង់ក្រៅពីប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបុគ្គលិករដ្ឋដែលធ្វើការលើការងារព្រៃឈើនេះក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតផងដែរក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015បុគ្គលិកល្បាតព្រៃ2នាក់ដែលជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងមិនស្គាល់មុខបាញ់ស្លាប់អំឡុងពេលលងលក់ក្នុងដំណេកនាពេលដែលពួកលោកចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅឯខេត្តព្រះវិហារភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិនមានជនដៃដល់ណាម្នាក់ត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាននៅឡើយទេចំពោះករណីវាយប្រហារនឹងមនុស្សឃាតទាំងពីរខាងលើត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញដែលជាទីលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថានបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការរហូតជាប់ទោសទណ្ឌដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរដ្ឋអំណាចមើលឃើញថាមានចរិតប្រឆាំងនិងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍលោកអិនកុងចិត្តនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទនៅក្នុងរោងការប្រជុំបាទតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចបាទ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចូលរួមបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់នូវសុខសវត្ថិភាពនិងការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជននិងប្រជាសហគមន៍ដែលសកម្មក្នុងការការពារទេសភាពធម្មជាតិនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេឲ្យបានគង់វង្សមិនថាតែនៅកោះកុងឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេរាជការពារីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាចិននឹងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទម្លាក់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbullទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានគៀបសង្កត់ឲ្យចិនទទួលការខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence មានប្រសាសន៍ទីថាកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងតំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខរបស់តំបន់នេះហើយនឹងគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទីថាកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលដឹកនាំដោយនាវា USS Carl Vinson របស់អាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទៃទឹកអូទ្វីកូរ៉េដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមនៅទីតាំងដ៏រឹងមាំនៅខេត្តណាន់ហ្កាជនស៊ីវិលដែលកំពុងរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធនោះនិយាយថាពួកគេបានចាក់ចេញពីដំណន់នោះដោយគ្មាននរណាជួយចំនួនពិតប្រាកដដែលត្រូវបានបង្ខំចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមិនទាន់បានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីខេត្តនិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនកំពូល2នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមុនថ្ងៃទៅនឹងរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយកងកម្លាំងសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋតាមូលីប៉ាសព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាញាធរកងទ័ពលីបង់និយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់អ្នកប្រយុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមម្នាក់ក្នុងឡុងនៃការវាយប្រហារនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីបង់កងទ័ពលីបង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះបានទៅសម្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃការវាយឆ្មក់ដើម្បីចាប់ខ្លួនជនលោបចូលពីប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសជិតខាងកងទ័ពបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលសម្លាប់នោះមានឈ្មោះ Hassan Al-Malis ដែលត្រូវចងចាប់ខ្លួនចំពោះទីតួនាទីរបស់ជននោះនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតរបស់ទីហ៊ានលីបង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.